Goeiedag, ek wil jou hartelijk welkom heet by vandag se uitsending van Kruiskyk en ek glo dat jou lewe gaan impakteer en dat jy geseend sal wees met wat ons vandag hier deel. Ons is besig in 'n reeks getiteld die vervulling van die wet. Nou hier is 'n baie kontroversiële onderwerp, is 'n onderwerp wat eintlik heeltemal onder die knie van die kerk moet wees vandag, maar ek besef dat daar baie mense is wat nog daarmee sukkel. Daarom het ek gedink om 'n in diepte studie uit te saai op Kruiskyk aangaande die vervulling van die wet, sodat mense kan kom in die vrede van God, sodat mense kan kom in 'n plek waar hy kan sê, ek ervaar regtig dat die Here my liefhet, ek weet hoekom het hy 'n mens geword, dit begin vir my sin maak, ek weet hoekom hy vlekkeloos en sondeloos moes wees, ek weet hoekom hy moes sterwe vir sonde, ek weet hoekom hy moes opstaan uit die dode uit, en hoekom het belangrik was, dat hy in 'n menslike vlees opgestaan het. Die mense was baie vrae wat 'n mens kan deur mekaar maak, en ek het 'n vraag gevra vir myself wat ek gesê het, hoekom kon God ons nie net vergewe nie? Toe Adam sondig, en ek in die gesondig het, hoekom kan die Here net in sy hart besluit, maar weet jy, ek vergewe nou maar vir Bertie, en ek vergewe vir Sandra en Johan en Gert en Piet en wie ook al, ek vergewe hulle maar net, want ek is 'n goeie God en uit my hart vergewe ek hulle. Hoekom moes hy mens word? Kan hy nie maar net vergewe nie? Hoekom moes hy vlekkeloos wees en sondeloos wees? Hoekom gee hy 'n wettiese systeem wat 'n mens se lewe eintlik kom deur mekaar maak? En wanneer ons gaan kyk in Romeine, dan sê Paulus baie duidelik dat ek het die sonde nie geken nie, maar deur die wet het ek gekom tot die kennis van sonde. Wat Paulus sê in Romeine 7, dat die, in 1 Korintiërs 15, dat die krag van die sonde in ons lewe is die wet. Hoekom sal God 'n systeem gee, wat dan sonde bekragtig in ons lewe? En wie mense skrifte wat ons nie net kan weggooi nie, dit is goed wat ons sal na moet kyk, is goed wat ons sal moet verstaan. En in my studie oor die vervulling van die wet en haar tipe van goeders en oor hoekom het die Here mens geword? Hoekom het die Here die boom van kennis van goed en kwaad in die tuin geplant? Was dit dan om die mens te versoek? Kon het nie maar net gelos het nie. Jy weet, dan sou dit mos nou soveel makkeliker gewees het en dan kom al leringe soos ja, maar die Here wou toets of die mense vir hulle lief is, asof God nie weet nie. Jy weet, God weet. Hy het nie nodig om jou te toets om enige iets te weet aangaande jou nie. God weet alles. Hy weet dat Adam en Eva nie so gehoorsaam gewees nie. So daarom het hy nie daar geplaas om hulle te toets nie, want hy het voor die tyd geweet. En hy sê ook dat Jesus Christus geslag was, as ek het nou die woorde kan gebruik, gesterf het, voor die grondlegging van die aarde. So daar is baie goed in die woord wat moeilik is om te verstaan, wat ons nie kan verstaan as ons vleeslik na dit gaan kyk nie. En in die vorige twee uitsendings het ek begin 'n melding maak van dat die wettiese systeem eintlik in die tuin van Eden begin het en dat het eintlik nog voor dit begin het. En ek wil net dit vir jou sê, die wet is die mentaliteit wat sê ek word. Dis nie die mentaliteit wat sê ek is nie. So eenvoudig soos dit, 'n wettiese mentaliteit is nie net die 10 gebooie of 'n stel reëls nie. 'N wettiese mentaliteit, die wet is die denkswyse wat sê, ek is nie, ek moet nog iets word. En die oomblik as jy in daai denkswyse vasgeval het, dan kan die vyand kom en hy kan vir jou 'n stel reëls opstel om dan nou te word. Kom ek gee jou baie goeie voorbeeld. In Matteus 4 was Jesus versoek deur Satan en daai versoeking wat hy gehad het in die woestyn was presies wat hy mee gekom het met Adam en Eva. En hy het maar net vir hulle gesê, luister, of hy het vir Jesus gesê, as u die seun van God is, met ander woorde, wat hy doen is hy suggereer, dat Jesus nie die seun van God is nie, as gevolg van sy omstandighede. En hy was in swaar omstandighede Jesus gewees, waarin 'n mens, as jy kyk na die fisiese goed, kan twyfel, of dit wat God vir jou gesê het, voor daai swaar tyd, wat dan nou die stem was wat uit die hemel gekom het by die doopwater van Jesus, wat gesê het, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het, na dit is in 'n baie swaar tyd, in daai swaar tyd kom die vyand in versoek om op wat God gesê het van hom en wat hy reeds is. Nie op wat God gesê het van hom wat hy gaan word nie. op wat God gesê het van hom, wat hy reeds is. Hy is reeds die Seun van God. Hy het reeds 'n welbehae in die oë van God. En hier sit hy, hy het nie kos nie, hy het nie water nie, hy het nie geld nie, hy is vuil, hy stink al, want hy het, is al 40 dae later, hy het nie vriende nie, hy raak alleen. Weet jy, as ek vir jou in die woestyn moet gaan sit vir 40 dae, 40 nagte, sonder enige iemand by jou, jy kan mal word. As ek jou in 'n sel moet toesluit, in 'n tronk, en ek maak jou nie oop vir 40 dae nie, en ek het geen kommunikasie met jou, hoegenaamd niks nie. Jy kan van jou kop afvraag, jy sal nie weet hoeveel dae dit nadat is nie. Jy sal nie weet hoe laat dit is nie. Jy sal begin twyfel man in jou mens wees. En dit was waar Jesus was. Hy was in so 'n moeilike plek, en toe kom die stem van die vyand en sê vir hom, suggereer dat hy nie die Seun van God is nie. So wat hy wil hê is, Jesus moenie glo, hy's reeds volmaak nie. Hy moenie glo dat hy het reeds alles reeds ontvang nie, en dat hy dan nou sy seunskap moet baseer op wat hy moet doen om dan nou 'n seun van God te word. So wat die duiwel wil hê is, in die lewe van Jesus, hy wil gehad, hy moes nie glo dat hy reeds volmaak is nie. Hy moenie glo dat hy reeds die seun van God is nie. Hy moet dit nie glo nie. En dan, luister mooi, as hy op 'n plek kan wees waar hy kan twyfel in wat God reeds vir hom gegee het, dan kan die vyand vir hom ons nou sê wat hy moet doen om dit te word. En die oomblik as Jesus sou val daarvoor, en as hy kom die plek waar hy sê, ek moet iets doen om iets te word, deur bijvoorbeeld dan nou 'n klip te vat en om brood te maak, dan sou sy seunskap nie bestaan het in die woord van God wat oor hom gespreek is nie, maar in sy vermoë tot wonderwerke. Dit is wat het is, en dan praat het ook baie geestelik. Ek meen, ons kan ook daai brood en daai klip vat, en ons kan dit geestelik interpreteer, en wat Jesus wat die duivel eindelijk vir hom gesê het, is dat, vat die klip, en waarvan praat die klip? Die klip praat van die wet, die wettiese systeem, wat op klippe gegraveer was. En wat hy sê is, vat hierdie klip, vat hierdie wettiese systeem, en maak hierdie wet jou kos. En laat die wet wees dit wat jou voed. En toe sê Jesus, die wet is nie wat my voed nie, maar wat my voed is die woord van God. En hy maak onderskeid tussen die wet en die woord van God. En dit was baie duidelik, en toe die vrou toe die vrou in overspel betrap was, toe kom die fariseers by Jesus met die vrou, en hulle sê, Jesus, hierdie vrou was in die daad betrap. Wat die skrif sê, en toe het hulle die wette van Moses gelees, hulle gesê, hierdie skrif sê, sy moet gestenig word, maar wat sê u? En wie was hy? Wie was Jesus? Jesus was die woord van God. So, hier was die skrif sê, stenig haar, en hulle kon 'n skrif vat en het lees en sê, hier staan het geskrywe, geïnspireerd deur God in die Bybel, dat ons haar moet stenig, maar wat sê die woord van God? Die woord van God sê, ek veroordeel jou nie, en deur daai geen veroordeling nie, plaas hy haar op 'n plek, waar sy genoeg krag het, wat hy die volgende woorde kan sê, en dit is, gaan en sondig nie meer. Is dit nie wonderlik nie? So, mense, wat ek probeer sê, is dat die wettiese systeem, is die systeem wat sê, ons moet word. Wat nie sê, ons is klaar nie. Wat sê, en kom ons vat het in praktiese terme, as ons dit en dit en dit en dit doen, dan gaan ons 'n deurbraak kry tot herlewing. Dit is die stem van die wet. Ons moet nooit dink dat die wet net die 10 gebooie is nie. Die wet is 'n denkswyse wat jou dood maak. Die bediening van die dood was 'n sekere ding. En dit was toe op klippe gegraveer, en dit is wat ons dood maak. En Paulus sê, die letter maak dood. Wat is die letter wat dood maak? Die letter wat dood maak is daai wet. En daai wet is nie net daai geskrewe reëls nie. Dit, die Bybel praat van die wet en gebooie. So jy kry die wet wat die denkswyse is, of wat ek noem 'n word mentaliteit, en nie 'n ek is mentaliteit nie, maar 'n word mentaliteit, en dan die gebooie is die goed wat jy dink jy moet doen om te word. Dis hoekom Jesus die vervulling van die wet was, want deur hom het ons reeds geword die geregtigheid van God. Deur hom het ons reeds geword rein en vlekkeloos voor God. En mense, daar's baie keer en ek het dit, ongelukkig is het so in die kerk, is die word mentaliteit in baie mense se lewens. Dis nie ek is mentaliteit nie, ek word, ek moet nog gered word. Ek moet nog genees word. Ek moet nog geseën word. Die oomblik as jy dink jy moet nog geseën word in jou finansies, dan kan ek vir jou 'n paar goed sê wat jy moet doen sodat jy geseën kan word in jou finansies. Ek praat van geestelike goed, goed wat betrekking het tot die kerk. Ons praat nie nou fisies werk en daai tipe goed nie. Ek praat van geestelike goed, sekere goed wat jy moet doen, sekere verpligtinge wat jy het in die koninkryk van God wat jou dan nou wat dan kan maak dat jy geseend word. Nee. Die Nuwe Testamentiese denkswyse is nie 'n ek word mentaliteit nie. Dis 'n ek is mentaliteit. Want wat ek baie van hou was met die Moses kom en hy sê, wie sal ek sê het my gestuur? Toe sê hy, ek is wat ek is. En dit is eintlik in die Engels sê het baie mooier, hy sê, I am that I am. Ek is dat ek is. So in ander woorde, hy is so veel wat hy is, dat het manifesteer en hom laat wees wie hy nou is. En wat het eintlik is, is dat ons moet kom by plek waar ons kan sê, ek is wat God sê ek is, en dit moet so realiteit wees by ons, dat daai dan begin manifesteer in ons lewe, en ons vrykom van 'n ek word mentaliteit. Nou daai, julle ek word mentaliteit, glo ek met my hele hart, en daar kan baie mense wees wat vir my verskil, maar ek glo met my hart, het ontstaan in Satan. Dit het nie ontstaan in God nie. God het nie 'n ek word mentaliteit in mense geplaas nie. God se hele Nuwe Testamentiese denkswyse, die denkswyse wat was in die tuin van Eden, die denkswyse wat was voor die aarde was, alles vind sy stand en sy wese vanuit God. In ander woorde, toe God die mens maak, toe maak hy hom volmaak. Hy het hom nie gemaak met 'n tekortkoming nie. Toe God ophou werk, toe hy gerus van sy werk, dit beteken dat hy het opgehou werk, want daar was niks wat bygevoeg kon word tot die mens om hom meer perfek of meer in die ewebeeld van God te maak nie. Hy was volmaak geskape. En so glo ek is dit met die engele, so glo ek is dit met alles wat God maak, maak hy volmaak in die dag wat hy dit maak. Want die bestaan van wat hy maak, kom vanuit hom. Toe God Adam en Eva maak, mense, toe blaas hy die asem van die lewe in Adam in. En toe hy die asem van die lewe in Adam blaas, toe word Adam 'n lewende siel. In ander woorde, hy was 'n siel wat God se lewe in hom gehad het. Voordat het hy nie lewe gehad nie. Die lewe wat in hom was, dit wat hom bestaansreg gegee het, die evenbeeld van God wat daar geskape was, was eers gewees toe die gees van God, die asem van God, in hom ingeblaas is. En die oomblik toe dit gebeur, toe weet hy alles, toe ken hy alles, toe kon hy die diere name gee, en elkeen se naam soos wat het moet wees. Hy het geweet wat God weet, in daai oomblik. En hy glo toe God die asem van die lewe in hom inblaas, toe blaas hy ook die al die kennis wat God het in hom in. En die kennis wat God gehad het was, dat die boom van kennis van goed en kwaad jou nie lewe gee nie. En dit was, wat ek glo, hoe die boom van die kennis van goed en kwaad geplant was in die tuin van Eden. Dit was 'n denkswyse. Dit was nie, ek glo, 'n fisiese boom waar daar gestaan het. En net so sê die Bybel ook, dat ons is bome van geregtigheid. Ons is nie fisiese bome nie. Die boom van die lewe weet ons is Jesus Christus. En ek kan nou vir jou sê, daar groei nie, en ek praat nie met min respect nie, maar om net vir jou te wys hoe absurd het is om te dink dat die boom van kennis van goed en kwaad die fisiese boom was. Daar groei nie blare uit die ore van Jesus Christus vandag, wat die boom van die lewe is. Die boom van die lewe is Jesus Christus, wat 'n woord is, wat ook fisiese liggaam het in die hemel, maar vandag is sy realiteit 'n woord, wat aan ons verkondig word, die woord van Jesus. En wanneer ons in daai woord glo, dan gee daai woord ons die lewe. Amen. So, mense, jy kan nou baie daaroor geredeneer. paar van die goeders kan ook bietjie anders wees, paar van die goeders maar beeldspraak en geestelike interpretasie van goed, en ek wil hê jy moet mooi gaan kyk daarna. Ek wil kom by Lucifer, Satan, en ek wil graag daai vir ons verduidelik. Weet jy, ek glo nie dat God Satan gemaak het soos hy vandag is, boos, vol negativiteit en moord nie. As Satan gemaak was soos hy is, met sy moordgedagtes, met sy doodgedagtes wat hy in hom het nou, dan moes God hom daai gedagtes gee. Dan beteken dit, God het moordgedagtes, God het haatgedagtes, God het sonde in hom. Want alles wat God gemaak het, gekom vanuit homself. Alles wat God gemaak het, het tot stand gekom vanuit sy woord. En die Bybel sê, en die woord is God. So, God het gespreek en God het plante voortgebring. God het gespreek en God het die mens voortgebring. Maar God het nie gespreek en Satan voortgebring. Daar is nie so skrifie, daar is alles wat ontstaan het op hierdie aarde, het God gemaak in die 6 dae deur wat hy gespreek het. Maar Satan was nie geskape deur in die toestand soos wat hy nou is nie. Ek glo dit gaat nie, ek sal dit nooit glo nie. Die rede hoekom ek nooit dit sal glo nie, is baie eenvoudig. Want Satan, God kan nie lig en duisternis wees nie. Uit een mond kan nie kom seëninge en die vloek nie. Dis onmoontlik. Dit kan nie wees nie. Ons gaan na 'n paar skrifte kyk. Ek wil net kyk na Openbaring. En nou ek sê, Bertie, hoekom wil jy praat daaroor? Want ek glo dat die wettiese systeem, die systeem wat sê, dat deur wat jy doen, gaan jy wees soos God, uit Satan gebore is. En dit was definitief so verkondig aan Adam en Eva, en ons sal nog kyk daarna. Openbaring hoofstuk 11, lees gauw hier, hy sê in vers 7, en wanneer hulle hul getuienis volëindig het, sal die dier uit die afgrond opkom, om teen hulle oorlog te voer, en hulle oorwin, en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, en die groot stad praat dan nou van Babylon. Hy kan verder gaan aanlees, hy praat van die stad Babylon. Dan sê hy, wat geestelik genoem word Sodom en Egypte. So in ander woorde, Babylon was dan ook geestelik genoem Sodom en Egypte, en ons weet verder aan, as jy gaan aanlees, hier vers 17, hoofstuk 17 en daar, dan, en net verder aan, 'n paar hoofstuk aan, dan praat hy van hierdie groot stad wat verslaan is, hoofstuk 17, wat hy sê, Babylon, die groot stad, het tot 'n val gekom en al die type van goed. En dan sê hy, hierdie Babyloniese ryk, hierdie stad Babylon, kan ook dan nou, of die groot stad, geestelik genoem word Sodom, so anders ons gaan kyk, is so Sodom en Gomorra, wat verwoes sal word, wat ook Egypte genoem word, wat die plek is van slavernij, waar die binding was, waar die onder slavernij is, en ons weet baie duidelik, dat ons onder slavernij is, volgens Galasiërs, wanneer ons onder die wet is, hy sê, waar ook onse Here gekruisig is, wat dan nou met ander woorde Jerusalem is, Jesus was nie in Egypte gekruisig nie, hy was ook nie in Sodom gekruisig nie. Hy was in die groot stad gekruisig. Wat 'n groot stad praat het van? Verder aan het praat, dit is die stad waarin die lyke gelê het. Wat 'n stad was dit? Dit is die Babyloniese Ryk, die stad Babylon, wat ook genoem word Sodom, wat ook Egypte genoem word, wat ook Jerusalem van ouds genoem is. Mense, dit is skokkend, maar dit is ook wat die Bybel vir ons leer, in Galasiërs, as jy die Bybel ons leer in Efesiërs, dat daar twee stede is, die een praat van binding, en dis die Jerusalem wat van bo af is, maar die Jerusalem wat die aardse Jerusalem is, praat van Hagar, praat van binding, praat van agteruitgang, praat nie van die seëning van die Here nie. Nou, as die Babyloniese, as hierdie stad, dan nou geestelik geïnterpreteer, ons praat nie van fisiese interpretasie, nie geestelike interpretasie, wie is die koning van die stad? Wie is die koning van die stad wat die dood bring, wat die binding bring, wat mense dood maak, mense moor, wat die stad waar leuns vertel word, en al dat type, die koning van die stad is verseker Satan. Hy is die vader van leuns, die oorsprong van die stad, die Babyloniese Ryk, wat die wettiese systeem is, is Satan. En dan kan ons gaan kyk in Jesaja, baie mense sê, jy kan nie Jesaja gebruik, Jesaja om te kan sê dat Lucifer dan nou Satan was nie. Ek wil vir jou dit sê, Lucifer was nie Satan nie. Lucifer was die naam van 'n aardse koning. Net so was Egypte ook nie die Babyloniese Babylon nie, fisies nie. Maar geestelik geïnterpreteer is dit Babylon en geestelik geïnterpreteer is Sodom Egypte. Maar ons kan sê, maar hoe kan jy sê Sodom is Egypte? Hoe kan jy sê Sodom is ook Jerusalem? Hoe kan jy sê Sodom is die Babyloniese Ryk? Hoe kan jy, want het word geestelik geïnterpreteer in ons de skrif daarvoor. So, net so kan ons ook sê dat Lucifer 'n aardse koning was. Lucifer was nie die naam van 'n engel nie. Lucifer was 'n aardse koning wat maar net geestelik geïnterpreteer Satan is. Wat praat van sy val? En daaruit kan ons aflei hoe hy geval het. En die manier hoe hy geval het, was baie eenvoudig. Hy het gesê, in my eie krag gaan ek my verhoog. So, my stand voor God gaan nie wees, ek is wat ek is, as gevolg van God wat gesê het, ek is wat ek is nie. Maar ek is, ek gaan word, wat ek nou is, deur my eie werke, en deur my eie vermoëns. En dit het hom gebring tot te val. En dit het hom gemaak dan, een eie God voor God. Dit wat Satan was, in die hemel, nou wat ook al hy genoem was in die hemel, dit weet ons nie. Maar wat hy in die hemel genoem was, wie ook al hy was, kom ons sê nou maar Lucifer. Maar het was nie Lucifer, hy was nie dan van die aardse koning gewees. Kom ons sê nou maar Lucifer. Hy het, toe hy op die aarde in die hemel was, was hy volmaak. Geskaap, en ons kan gaan kyk in die Esegiël waar hy praat van 'n gerub. En ons kan dit nie wegpraat nie, dit was 'n gerub. So eenvoudig soos dit. En as hy op ander plekke praat van mense as gerubs, dan beteken dit ons moet dit geestelik interpreteer. Want 'n gerub is geestelik. En hy het gesê, jy was 'n gerub gewees wat geheers het. Jy was op die Godeberg. Jy het gewandel tussen die stene wat brand. Toe sê hy in Jesaja dieselfde ding, hy het gesê, jy wou jouself verhoog tot daai berg. So dat jy kan wees, op daai plek, maar hy was reeds daar. Maar al wat hy wou gedoen het was, hy wou sy stand daar gehad het, in sy eie vermoë, en sy eie krag, en nie in die krag van God nie. Dit is nie eenvoudig soos dit. Het is soos met Adam en Eva, hulle was reeds in die ewebeeld van God, toe kom Satan en sê, jy kan wees soos God, in ander woorde, jy kan in die Hebreeuwse woorde as Elohim se meervoud, daar kan nou meer as een God wees, deur julle wat wees is soos God, deur julle eie vermoëns, deur kennis van reg en verkeerd, en dan doen jy nie die regte ding. Mense, ons gaan die volgende uitsending precies net aan hier, waar ons nou opgehou het, onthou, God het jou lief, en geniet net hierdie onvoorwaardelike liefde van God elke dag, en weet, dat hy jou nie in die binding van die wet wil hê nie, maar in die vryheid van die Gees. Die Here seën jou.